Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії по-ранейшому Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі дві передачі. Праз 10-12 хвилин кафе «Європа», гутерка з письменником Віктором Марциновичем. Але перш – вольна студія. Недавно в Україні вийшли книги одразу трьох білоруських поетів – Віталя Рижкова, Михася Боярина і Макса Щура. А як білоруські творці можуть підтримати Україну? Чим може привабити білоруських школьників сучасна література і ці достатково одної додаткової години на вивчення білоруської мови у школах? Гость Михася Скобли – поет Віталь Рижков.
Віталь, я радий вас повітати у вольній студії на Радіо Свобода.
Вітаю вас, Бадар Михась, вітаю слухачі.
Ось не такий уже частий випадок у історії білоруської поезії, коли дебютна книга віршів хутко розійшлася і вийшло друге видання. Так сталося з вашим зборником «Двери, замкнені на ключі». Я раніше десь читав, що ви з сумнівом виказувалися про те, коли літератор може назвати себе поетом. У гэтым випадку гэтий факт вас неяк умацаваў?
Ведаеце, я не пахісны ў сваіх пазіцыях, усё-ткі, калі адна кніжка прадалася, якая б яна не была добрая, гэты факт яшчэ не робіць паэтам. Паэтам робіць жыццё, лёс, шлях. Паэт – гэта міф, гэта легенда, гэта існаванне гэтай легенды, ці часам жыцця гэтага паэта, ці часам яго ўжо не жыцця, але існаванне гэтага тэкста.
Вось неўзабаве адбудзецца ваша творчая вечарына ў Віцебску. Скажыце, наколькі вам патрэбна ось гэтыя публічныя выступы? Ці гэтага вымагаюць ад вас выдаўцы дзеля распаўсюду кнігі?
Гэта абавязак, які мае свае плюсы, але ў сваім корані мне не дужа прыемны. Усе адзначаюць, што я замкнёны, як мая кніга, што ў мяне рукі ў кішэнях, што ў мяне псіхалогія нейкая там публічнасці проста паказвае, што я ўвесь закрываюся.
Тое, што вы зараз расказваеце, замкнёнасць на сцэне, рукі ў кішэнях, яна не зусім вяжацца з тым, што вы неаднаразовы пераможца слэмаў. Што павінна адбыцца, каб беларускі паэт прыехаў, скажам, ва Ўкраіну, у Ужгарад, на слэм-фэст «Березневы коты» і заняў там першае месца? Запхнувшы рукі ў кішэні, мабыць, не пераможаш.
Пераможаш? Я гэта даказаў. Пагатоў там быў не зусім звычайны слэм, там быў слэм Айленда, дзе трэба было за 7 хвілін з выпадковых словаў скласці штосьці максімальна падобна да паэзіі. І ў мяне гэта атрымалася. Для таго, каб перамагчы на слэме, не абавязкова скакаць, размахваць рукамі і быць таленавітым акторам. Мае тэксты вельмі часта нагадваюць імправізацыі. Нават калі яны зроблены і па 4 разы перапісаны, я заўжды імкнуўся да таго, каб быў момант няправільнасці, пераскок рытмічны, саскок. Я думаю, што кожнаму беларусу ў Украіне дапамагае узаемная творчая любоў паміж украінскімі і беларускімі слухачамі і чытачамі. Гэта падобнасць моваў, пэўная падобнасць у паэтыках, такіх-сякіх там галоўных паэтаў. І ты прыязджаеш, яшчэ такі эфект не варта забываць, як свежы твар сваіх украінскіх паэтаў. Яны бачаць часцей.
Пра вершы можна гаварыць шмат часу, і слухачы не будуць мець уяўленне, што гэта такое. Я прасіў бы Віталь вот нешта агучыць спецыяльна для наших слухачоў вось з гэтай вашай перавыдадзенай нядаўна кнігі.
Я прачытаю пераклад сучаснага грузінскага паэта, якога завуць Георгій альбо Гага на Хуцрышвілі. Верш называецца «Я Наполеон». Будзе вельмі актуальна. «Я Наполеон. Забіце мяне, іначы я свет заваюю. Найперш гэты бар. У ахову сваю я галоднага злодзея ўзяў на пасаду маршала. З гэтага часу смерць пабратацца са мною марыла. Забіце мяне, іначай я свет заваюю. Я Наполеон, галодны паяц або імператор. Вы да мяне? Чаго пажадаеце, сэр? Тут месца. Або паэтам, або вар'ятам. Дык будзем змагацца, хоць ноч цяпер. Бітва трывае свайму імператору. Вер. Я Наполеон. Свет трасецца. Блізка дзень гневу. Гэта хлусня. Не лічыце мяне сумнение крывавым. Просто я не жадал забивать свои мары сумневам. Я ведаю, як дрыжать и равную до славы, и менавито тому лепей забить меня вам.
Сапраўды верш актуальны, Наполеоны вечныя. Скажыце, дух ці літара пры перакладах для вас галоўнае?
Паўтару след відаць вядомае выслоўе пра тое, што пераклады як жанчыны альбо прыгожыя, альбо верныя. Я асабіста ўсё-ткі за тое, каб паэзія ў перакладзе заставалася паэзіяй, каб пранесці гэтае магічнае рэчыва, хай сабе з магчымымі недакладнасцямі, але каб тэкст заставаўся паэзіяй. Калі паэт знаны і вядомы ў сваёй краіне, і выпрабаваны часам, каб і па-беларуску, і беларусу гэта было зразумела і добра бачна. Тут трэба супастаўныя такія таленты шукаць тых, каго зможаш адолець, адужаш зрабіць паэтам большым за сябе нават.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З паэтам і перакладчыкам Віталём Рыжковым гутарыць Міхась Скобла.
Віталь, калі я чытаю чужыя вершы, мне часта хочацца замяняць словы. У вас кожнае слово на сваім месцы. Адкуль у вас гэтае фантастычнае вычуванне мовы?
Ад кожнага паэта, мне здаецца, патрабуюцца дзве простых рэчы, як і ад кожнага першакласніка: шмат чытаць і шмат пісаць. Я назаву бадай адно імя, дзякуючы паэзіі гэтага чалавека. Я ўвогуле ўсур'ёз заняўся пісаннем па-беларуску, таму што для мяне 15-гадовага гэта было просто выбухам ядзернай бомбы, і ў маёй свядомасці гэта Алесь Степанович Разанаў.
Бясспрэчна, Разанаў шмат у чым можа быць настаўнікам, у тым ліку і настаўнікам бездакорнай мовы. Вось калі мы ўжо закранулі тэму Украіны, скажыце, вось калі вы перакладаеце прыкладам Сергея Жадана, цудоўнага украінскага паэта з Харкова, у вас ёсць адчуванне, што вы дапамагаеце Украіне? Ці наша дапамога павінна быць нейкай больш дзейснай?
Ведаеце, все-таки паэзія гэта паэзія, а вайна гэта вайна. Матыў перакладаў я перакладаў не толькі Сергія Жадана з украінскай, але яшчэ і Андрэя Лазуткіна, Павла Карапчука. Асноўны матыў перакладу гэта ўсё-ткі такая белая зайздрасць да тэксту на іншай мове, які можа і не патрабуе перакладу на беларускую для разумення, але вельмі хацелася б, каб тое сёе прагучала і ў тваёй мове. А што тычыцца сітуацыі ў Украіне, дапамога наша, салідарнасць, ну, усеабдымная, усеабъёмная, гэта самае меншае, што мы можам зрабіць, гэта прымаць уцікачоў. Літаратура, на жаль, нічым амаль не дапаможа, хіба што яшчэ раз нагадае, але функцыя нагадвання не ў літаратуры.
Вось вы прынялі уцікача ці уцікачоў, а уцікачы гэтыя прыехалі і кажуць: "Вось гэтая бандэраўская, кіеўская хунта" і гэтак далей, гэтак далей. Вы ўсё роўна будзеце прымаць таких уцікачоў?
Дапамога патрэбная людзям незалежна ад палітычных перакананняў, незалежна ад таго, ахвярамі якой з прапагандаў яны зрабіліся, бо перакосы ёсць ва ўсім. Прымаць іх усё адно трэба, калі людзі просяць пра дапамогу.
Дарэчы, вось перавыданне гэтай вашай кнігі «Дзверы, замкнёныя на ключы» зрабілі якраз украінцы. Патлумачце, які практычны сэнс украінскаму выдаўцу выдаваць беларускую кнігу?
На гэтае пытанне, відаць, лепей адказаў бы сам выдавец. Я разам з вамі дзіўлюся, але і цешуся гэтым фактам, што ўсё-ткі беларускія паэты спатрэбіліся, што ініцыятыва з'явілася, і з'явілася і перавыданне маёй кнігі у выдавецтве «Крок», з'явіліся таксама кнігі беларускіх паэтаў Макса Шчура і Міхася Баярына. Гэта просто цудоўна.
Гэты выдавец, ён што, ён просто так улюбёны у беларускую паэзію?
Я ведаю, што ініцыятарам гэтай справы з'яўляецца куратарам не толькі выдавец Юрый Завадскі, але яшчэ беларускі паэт Сергей Прылуцкі, які жыве ў Украіне і не забывае карані, дбае пра тое, каб беларускія кнігі траплялі і ў Украіну, і украінскія кнігі траплялі ў Беларусь. Мне здаецца, гэта на нейкай такой узаемнасці.
Віталь, нядаўна гостем «Вольнай студыі» быў народны паэт Ніл Гілевіч. Гаворачы пра сваю перакладчыцкую дзейнасць, ён пашкадаваў, што перакладаў прозу, балгарскія раманы, аповесці. А як вы лічыце, скажите, вам не доведется шкадовать, что перекладали с российской на белорусскую роман с Фагном Виктора Мартиновича?
Не, мне не доведется про это пошкадовать. Это еще вельми добрый способ подтягнуть мову, николи не ма мяжи досконалости, зрабить кроки у тым керунку, как не размовлять кальками с белорусской, как навод переклад с русской выглядал максимально белорусским. Это потребные навыки. По-другое, это не самая горшая книга и не самый горший письменник. Один из популярнейших на сегодня, и его наступный роман уже написанный по-белоруску. Цудовно теперь продается роман «Мова». И перекладал не только Виктора Мартиновича, а и Эдгара Алана По. Не думаю, что мне доведется шкадовать, что это некая темная пляма в моей биографии.
Виталь, по моих назираниях, школьники, особливо это дотычить наших школьников, начинают воспринимать белорусскую мову как замежную. В связи с этим, какое ваше ставление до недавней заявы Александра Лукашенко про додатковую годину белорусской мовы у школьных программах?
Ведаете, негативу эта новина у меня не выкликала. И особливой радости от одной, ну просто одной годины додатковой белорусской мовы мне сдается, что мертвому при парке. Выбачаюсь за то, что вжил слово мертвый, мова в одном сказе, а стан кепский, але неведомо, як зреагуют на местах на эту заяву идти дать это плен. Может быть, с нашими отвечными пирогинами еще и что-то доброе отрымается. Шансы есть на все, просто треба поглядеть, что с этого будет. Принамсі, самое важное в этой заяве, это то, что проблема огучена. Вся эта система эдукации, я не министр, я особливо не маю права, я не доследовал эту проблему. Проблема існує, а вот пропорция, принамсі хотелось бы, каб, коли уже у нас законодавча вызначена двухмовье, хотелось бы, каб было равноправно, принамсі, не як замежная, бо это ганьба.
И опошнее питание. У вас техничная эдукация. Коли б вам, як колисти Тарасу Шевченку, было категорично заборонено писать верши, что бы вы хотели створить, як техник-инженер?
Краине бадай пошансовало, что я все-таки не працую поводле отрыманной специальности, тому что нема у меня упевненности у тым, что я добрый специалист. Трактор «Беларус» за 74-го года был модернизованный один раз. Его в 91-м с трактором МТЗ переименовали у трактор «Беларус». Вядома, это его недохоп. Так вось хотелось бы, каб промысловость зрабила некие кроки, каб гэтыя трактары мы могли продавать не только у постсоветские краины. И мы ведаем, что яны стоять на бордюрах тракторного завода, и их вельми тяжко продавать. И ледь не амбассадоры у інших краинах обязаны продать хоть по трактору в своих краинах, где яны сидят в амбассадах, и яны весь час соскокывают с гэтага почесного обовязка. Тут треба глядеть, куды покрочила индустрия в гэтым керунку и робить что-то отповедное по якости.
Прогучала передача «Вольная студия» с поэтом и перекладчиком Виталем Рыжковым гутарил Михась Скобла.